Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion me sjera shjuftoj të ndiqni. Gjykatat në veri të Kosovës pritet të nisin punën këtë muaj. Mbi 50% e të rinjve në Kosovë janë pa punë. Shëba bënthirje për ulljen e tensioneve midis forcave irakiane dhe atyre kurde. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet spanjolle kanë arrestuar dy pjesëtar të rëndësishëm të lëvizjes për pavarësi të Katalonjës, Jordi Sanchez, i cili kryeson Asamblen Kombëtare të Katalonjës, dhe Jordi Quicksart nga lëvizja Omnium, po hetohen për rebelim. Ata shihen si figurat kryesore të organizimit të referendumit të 1 tetorit për pavarësinë e Katalonjës nga Spanja. Qeveria në Madrid e ka shpallur këtë referendum të paligjshëm. Pas referendumit, kreu rajonal i Katalonjës, Carles Puigdemont, ka nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por ka ndaluar zbatimin e saj për t'ju lënë mundësi negociatave. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për qetësi pasi forcat qeveritare të Irakut kanë rimarrë nga kontrolli kurd qytetin verior të Kirkukut. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit Heather Nauert u bëri thirrje të gjitha palëve që të shmangin përleshjet e mëtejshme. Ne mbështesim ushtrimin paqësor të administratës nga qeveria qendrore dhe ajo rajonale në përputhje me kushtetutën e Irakut, tha Nauert. Ushtarët irakian kanë hyrë në Kirkuk 3 javë pasi rajoni i Kurdistanit ka mbajtur referendumin për pavarësi. Banorët e zonave të kontrolluara nga kurdët e kanë mbështetur fuqishëm ndarjen nga Iraku në referendumin e 25 shtatorit. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se operacioni në Kirkuk ka qenë nevojshëm për të mbrojtur unitetin e vendit, i cili është në rrezik nga ndarja për shkak të referendumit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkoi që hetimet për bashkëpunimin e dyshuar të fushatës së tij me Rusin në zgjedhjet e vitit të kaluar të përfundojnë sa më shpejt. Duhet të marrin fund sepse populli amerikan është sëmur nga to, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardh. Presidenti republikan përsëriti se e gjithë çështja ruse është vetëm një justifikim i demokratëve pas humbjes së kandidatës së tyre Hillary Clinton. Departamenti i Drejtësisë ka emëruar këshilltarin e posaçëm Robert Mueller për rudhëheqjen e këtyre hetimeve. Ka shenja se Mueller është duke hetuar edhe nëse Trump ka penguar drejtsinë, duke shkarkuar ish-drejtorin e FBI-s James Comey, derisa ai ka qenë duke hetuar çështjen ruse. Sulmet e telekomanduara të Shëbas kanë goditur një kompleks të militantëve në rajonin fisnor Kuram, pranë kufirit të Pakistan-Afganistan, duke vrarë 20 ekstremist. Duket se ky është sulmi i dytë që nga muaji i gusht, kur presidenti amerikan Donald Trump ka akuzuar Pakistanin për strehimin e ekstremistëve. Një sulm në të njëjtin rajon në muajin shtator ka lënë 3 njerëz të vrarë. Zyrtarët e inteligjencës thanë se sulmi i fundit ka goditur kompleksin e militantëve Haqqani dhe se ka pasur në shënjestër komandantin e këtij grupi Abu Bakar. Pakistani konsideron sulmet e telekomanduara të Shëbas si shkelje të sovranitetit të tij. Islamabadi mohon se ofron strehje për militantët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, raportet e zyrtarëve të lartë të Kosovës me komunitetin ndërkombëtar shpesh janë në fokus të mediave në Prishtinë. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Në këtë temë, Valona, kësaj radhë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila duke marrë si shkas mos pjesëmarrjen e kryeministrit Radinaj në samitin rajonal të Shkupit, i cili mbahet në kuadër të nismës së Berlinit, dhe realizimin e vetëm një vizite të kreut të qeverisë në Shqipëri pas marrjes së postit, e konsideron këtë si izolim të krerëve të shtetit Kosovës. Gazeta ka marrë vlerësimet e analizëve politikë sipas cilëve ky izolim i liderëve të Kosovës vjen për shkak se ata nuk i kanë kryer detyrat e shtëpisë. Ata thonë se kryeministri Haradinaj ende nuk ka arritur të realizojë takimet rëndësishme jashtë vendit dhe për shkakun se institucionet e Kosovës nuk ja kanë dalë të përmbushin detyrat e shumta për çersye qendrat kryesore të vendosjes së vazhdojnë ignorimin dhe izolimin e udhëheqësve institucional kosovar. Përndryshe, Gazeta Koaditore vlerëson se vitet e fundit kredët institucional të Kosovës u përballen me izolim pasi, siç nënvizon gazeta, pak shtete nga Bashkimi Evropian i kanë hapur dyert për ta. Ky izolim, siç konsideron Koaditore, kanë nxitur edhe frustrimin e presidentit Hashim Thaçi, i cili ditë më parë shpërtheu në akuza kundër bashkësisë ndërkombëtare për si shtuhet mosmbajtje të fjalës, sidomos në rastin e gjykatës speciale. Valona.
Po, Zinel, në këtë kontekst u pa dhe tërheqja e Kosovës nga dy proceset të antarësimit në organizata ndërkombëtare. Si e komentojnë gazetat?
Koaditore, Valona ka vënë pas se pas tërheqjes Kosovës nga dy proceset e të rëndësishme të antarësimit në UNESCO dhe në Interpol, vendi duhet të presë deri në vitin 2019 pasi Asambleja Përgjithshme e UNESCO-s dyherë në vjet mbanë takimet e saj, ndërkohë që njëjtë si me Interpolin, qeveria e arsytoi zëmbrapsjen për shkak të rrethanave të pafavorshme për Kosovën dhe pas, si thuhet, sugjerimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve të Kuintit. Koaditore rikujton se zëmbrapsja e Kosovës nga kërkesa për antarësim në UNESCO dhe në Interpol erdhi pavarësisht deklarimeve optimiste të zëvendës kryeministrit të parë, dhe ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli, i cili jo më larg se muajin e kaluar kishte thënë se Kosova ka siguruar votat e mjaftueshme për antarësim në UNESCO. Ndërkohë që mos sigurimi i votave të mjaftueshme doli të jetë shkaku i tërheqjes Kosovës nga aplikimi për antarësim në këta dy organizma të rëndësishëm ndërkombëtar.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Busuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Gjyqtarët shqiptarë dhe serb, të cilët do të punojnë për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës, pritet që sot të dekretohen nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në Këshillin Prokurorial presin që brenda këtij muaji të nisë puna në gjykatat në veri, ashtu siç parashëh dhe marrëveshja e Brukselit. Po ashtu zyrtarët në Bruksel, që janë të përfshirë në dialogun Kosovë-Serbi, presin që marrëveshja për drejtësinë të nisë zbatuarin nga sot. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha Radios Evropa e Lirë se sipas marrëveshjes së Brukselit, brenda këtij muaji do të nisë puna e gjykatave në veri të Kosovës.
Me 28-ën po mendoj do të më fillo puna praktikisht këtu. Sa disa përgatitje para prake që do të më bë. Mos as vetë gjyqtar 42 janë gjyqtar. Ne po shpresojmë që do të shkon gjithçka sipas dinamikës, çu është para pa me marrëveshje.
Ai tha se nga kontaktet që janë zhvilluar me autoritetet në Bruksel, edhe pala sërbe ka kryer të gjitha obligimet në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë në veri.
Dhe mesuzën nga ona Bruxelles në ka thonë që ata do t'i përbushin të obligimet. Se ne direkt me ta nuk kemi me Bruxellin kontakte. Po shpesojmë që më